Кыргызстанда саат 8 болду. Саламатсызбы. Азаттык радиосун угуп баштадыңыз. Бүгүн 23-июнь, таңкы берүүлөрдү сунуштап 1 саат обода болмокчубуз. Анын 30 мүнөтү төмөнкү мазмунда. Бишкекте Сталинди даңазалаган күчтөр ири көчөнү анын аты менен атоону сунуштап чыгышты.
Мен бир нерсени түшүнбөйм да. Кыргызстан Сталинге кандай тиешеси бар мында? Айтыш эле кыйын да.
Ооганстандын Гилмент провинциясындагы жардыруу 30 ашуун адамдын өмүрүн алды.
Мен мында айлыгымды алганы келгем. Тез жардам өлгөндөр менен жарадарларды алып кетти. Ыйык Рамазан айында эмне үчүн элди өлтүрүп ачканына өтө таң калып атабыз.
Кыргызстандагы 2000 ашуун мектептин 200 жакын авариялык абалда турат. Эл аралык Булан институту бул көйгөйдү талдаган баяндама жарыялады.
Ашар жолу менен мектеп салынган учурлар абдан көп болуптур. Авариялык мектептердин дагы саны кескин көбөйүп атканы да ушундан дагы тыюу салыш керек.
Бир үнү мен Санжар Эралиев алып барам. Оболу жаңылыктар Нуржан Токтоназаровадан.
Рахмат, саламатсызбы. Ооганстандын түштүгүндөгү Гилмент провинциясында кеминде 34 адамдын өмүрүн алган унаа жардыруусуна талиптер жоопкерчиликти алышты. Алар Лашкаргак шаарындагы бул чабуулду жангечтилердин бири жасаганын билдиришти. Автоунаа бейшемби күнү полиция кызматкерлери жана аскерлер айлыктарын алуу үчүн жергиликтүү банкка келген маалда жарылган. Жардыруудан кийин атышууда болгону кабарланды. Жергиликтүү бийлик мерт болгондордун көбү жайкын тургундар экенин, баш аягы 60 адам жаракат алганын билдирди. Ооган президенти Ашраф Гани кол салууну айыптап, аны эч бир динди сыйлабаган адамзаттын душмандары жасады деп айтты. Бишкек шаардык соту парламенттин мурдагы депутаты Садыр Жапаровду камакта калтырды. Камактагы экс-депутат Садыр Жапаровдун адвокаты Шарабидин Токтосоновдун билдиришинче, ишти шаардык сот 21-июнда карады. Адвокат соттук териштирүүгө катыша албай турганын расмий эскерткенине карабай, сот Жапаровго нөөмөттүк актоочуну берип, мурда өкүмдү күчүндө калтырганын айтууда. Экс-депутат Садыр Жапаров 2013-жылы кумтөргө байланыштуу нааразылык акциясындагы баш аламандыкта күнөөлөнүп, 25-мартта кыргыз-казак чек арасынан кармалган улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине жеткирилген. Ага адам өмүрүнө коркунуч келтирүү, барымтага алуу, ээн баштык, бийлик өкүлүнө күч колдонуу беренелердин негизинде кылмыш иши козголгон. Кыргызстанда кыйноолорго каршы күрөштү күчөтүү маселеси талкууланат. Бишкекте Кыргызстанда кыйноолорго жана жазасыз калууларга каршы күрөш деп аталган эл аралык жыйында кыйноолордун алдын алуу, күнөөлөрдү жоопко тартуу тууралуу сөз козголот. Ага адам жана балдар укуктары боюнча Бириккен Улуттар Уюмунун өкүлдөрү, эл аралык эксперттер чакырылган. Ошондой эле Кыргызстандын укук коргоо органдары, эл аралык уюмдардын, дипломатиялык өкүлчүлүктөрдүн, бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү катышмакчы. Иш чараны Акыйкатчы институту, Ички иштер министрлиги жана Түрмө реформасы эл аралык уюму биргеликте уюштурууда. Бүгүн башкы прокуратура Европа биримдиги менен чогуу Ош шаарында дагы кыйноолорго каршы күрөш маселесин талкуулайт. Радикал исламдашуу кийим сыяктуу майда барат нерселерден башталат. Бул тууралуу президент Алмазбек Атамбаев Орусиядагы мамлекеттик сапарынын жүрүшүндө билдирди. Ал 21-июнда Москвадагы кыргыз диаспора өкүлдөрү менен жолугушуп, дин боюнча суроолорго жооп берди. Элди ислам менен арабтын маданиятын алмаштырбоого чакырды.
Ислам менен арабтын маданиятын чачташтырбагыла. Арабтын маданияты өзүнө буйрусун. Акты кийеби, караны кийеби, бул маданият, дин башка. Мына мен Куран-ы Керимди туура кече фыдыганча айтып койдум кече менен. Бирок Куран-ы Керимди мен 5-6 жолу ручка менен окуп калдым, ар бир сүрө. Куран-ы Керимди эгерде окусаңар айтылганда мен де силерге арабча берип атам Куранды түшүнсүн деп. Бул арабтар үчүн биринчи беринген. Экинчиден аякта мисалы аялдар хиджаб кийсин тигүү деген жок.
Улуттук коопсуздук комитетинин маалыматы боюнча радикал экстремисттик уюмдардын катарында жакынкы чыгыштагы согуштук аракеттерге катышып жүргөн кыргызстандыктардын саны 500 ашат. Иран коңшу Иракка газ экспорттой баштады. Бул тууралуу Ирандын жарым расмий Фарс агенттиги 22-июнда кабарлады. Эки өлкө 2013-жылы көгүлтүр от боюнча келишимге жетишкен, бирок бул келишимдин аткарылышы Ирактагы коопсуздук маселелерден улам кийинкиге калып келген. Соңку айларда Ирактын аскердик күчтөрү газ куурлары жайгашкан аймактарды жоочулардан бошотуп, газдын экспортуна жол ачылды. Ирна жаңылыктар агенттиги кабарлагандай, эки өлкөнүн ортосундагы газ куурларынан бара-бара күнүнө 7 миллиардтан 35 миллиард куб метрге чейин көгүлтүр от өтүп турмакчы. Ош облыстык соту милициянын полковниги Абдылда Капаровду 4 жылга кара жумушка чегерди. Мындай маалыматты 21 июндагы сот жараянына катышкан Капаровду коргоо комитетинин мүчөсү жана анын коомдук жактоочусу Төлөгөн Келдибаев Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында жараяндын алдында Капаровдун энесинин каза тапканы белгилүү болгон, бирок сот анын баш коргоо чарасын өзгөртүү тууралуу өтүнүчүн четке кагып, папасынын акыркы жайга узатууга уруксат берген эмес. Капаров 24 июнда чыгарылып, кара жумушка чегериле турганы маалымдалды. Абдылда Капаров быйыл 25 мартта кармалып, Ош шаардык сотунун чечими менен тергөө аяктагыча камакта калган. Ага прокуратура тарабынан кылмыш жаза кодексинин 297, 329, 338 беренелери менен кылмыш иши козголгон. Мындан тышкары улуттук коопсуздук комитети дагы 299 берене конституциялык түзүлүшкө шек келтирүү менен кылмыш ишин ачкан. Капаров 2010 жылы кооп алаң учурунда Ош облустук ички иштер башкармалыгын жетектеген. Быйыл февралдан тарта камактагы депутат Өмүрбек Текебаевди колдоо акцияларын Ошто уюштуруп жүргөнү белгилүү. Кыргызстанда миграция эрежелери камтылган китепче чыгарылат. Бул тууралуу Орусияда 5 күндүк мамлекеттик сапар менен жүргөн президент Алмазбек Атамбаев Москвада кыргыз диаспора өкүлдөрү менен болгон жолугушуу учурунда билдирди. Ал Орусияга келе турган жарандарга миграция эрежелери камтылган китепчени бир айда бүтүрүүнү, тиешелүү мекемелерге тапшырып, ага акча бөлүп берүүнү убада кылды. Муну менен мигранттарга жолдо келе жатканда өз укуктары тууралуу билүүгө шарт түзүлөрүн белгиледи. Президент менен кездешүүдө кыргызстандыктар Орусияга өз укуктарын билбей, даярдыксыз келип жатканы айтылды. Өкмөттүн билдиришинче, учурда сыртта жашап иштеп жүргөн кыргызстандыктардын саны 750 миңдей болсо, анын 616 миңи Орусияда. Расмий эмес маалыматтарда болсо, Орусияда кыргызстандык мигранттардын саны миллиондон ашары айтылып жүрөт. Санжар.
Рахмат, Нуржан Токтоназарова. Жаңылыктар менен тааныштырууда кошумчалай кетейин. Президент Алмазбек Атамбаевдин Орусияга мамлекеттик сапары 24 июнда соңуна чыгат. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит орг сайтына кирип кененирээк окусаңыз болот. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Синоптиктер 23-25 июнь күндөрү Кыргызстанда туруксуз аба ырайы болорун эскертет. Нөшөрлөп жааган жаандан айрым жерлерде сел жүрүү коркунучу сакталат. Шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9, кээде 17-22 метрге жетет. Абанын табы бүгүн Чүй жана Талас өрөөндөрүндө 36-37 градус тегерегинде ысыйт. Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарында 38 градуска чейин жетет. Ысык Көлдүү анында 27, Нарын жергесинде 30 градус ысык болот. Бишкекте түштөн кийин өткүн өтүп күн күркүрөшү мүмкүн. 36 градуска чейин күн ысыйт.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
оорчун окуялар тууралуу маектер,
арай көз чарай талкуулар,
боёо кургай элек гезиттерге сереп таштоо.
Азаттыктын түз ободогу берүүлөрүн атайын тиркеме аркылуу да уксаңыз болот.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты угуңуз.
Эми баяндар топтомун баштайбыз. Бишкекте солчул күчтөрдүн коалициясы деп аталган кыймылдын Чүй көчөсүн Сталинде өзгөртүү сунушу интернет колдонуучулар арасында кызуу талаш жаратты. Аталган кыймыл көчөнүн атын өзгөртүүгө кол топтоо баштаганын билдирди. Бирок социалдык тармактарда бул сунушка сын пикир айткандар арбын. Бул репрессиялык режимдер менен тарыхта калган Сталиндин жактоочуларынын биринчи демилгеси эмес. Токтосун Шамбетов кененирээк айтып берет.
20 июнда Борбор калаанын чыгыш 5 кичи районунун Чүй жана Төрөкул Айтматов көчөлөрү кесилишкен имараттын дубалында Сталин проспектиси деген жазуу пайда болгон. Көп өтпөй Бишкек шаардык мэриясы жазуу алынганын, бирок кимдер чаптап кеткени аныкталбаганын маалымдады. Ошол эле күнү коалиция левых сил деп аталган кыймылдын фейсбуктагы баракчасында Сталин проспектиси деп жазылган сүрөттөрдү жүктөп, Чүй көчөсүн Сталин деп өзгөртүү үчүн кол топтоо башталды деп жарыялашкан. Кыймылдын өкүлү Аман Турманаппаев Сталин проспектиси деп жазууну алар илгенин билдирип, демилгенин максатын мындайча түшүндүрдү.
Эң негизги себеби эми элге Сталиндин атын дагы бир жолу эстетиш керек. Эмне үчүн Сталиндин атын унутпашыбыз керек? Кыргыз элине кылган эмгеги чоң да. Мамлекетибиздин түптөлүшүнө, улуу ата мекендик согуштагы жеңишке, мамлекетибизде болгон индустриализация, коллективизация, сабатсыздыкты жоюу, жумушсуздукту жоюу бүт бары бул ошол Иосиф Сталиндин эмгеги болуп эсептелинет да. Ошон үчүн бул негизги максаты эмнеде болду? Коомчулукка дагы бир ирет Сталиндин атын эстетүү болду да. Анын үстүндө дагы СССР учурунда бул Чүй проспекти 37-жылдан 53-жылга чейин Сталин проспекти аталып жүрчү да.
Сталиндин жактоочуларынын сунушу кыргыз интернет колдонуучуларынын арасында кызуу талкууга жем таштады. Социалдык тармактардын колдонуучуларынын көпчүлүгү кыргыз интеллигенттерин репрессиялаган режимдин башында турган Сталинге көчөнүн атын берүү акылга сыйбай турган демилге деп баалап, кескин сындап жатышат. Алардын бири Биздин мурас фондусунун жетекчиси Чоробек Сааданбек мындай сунуштардын көтөрүлүшү орус пропагандасынын таасири деп эсептейт.
Бул орус медиаларынын кыргыз жаштарынын мээсин жууп коюп аткандыгын айтсак болот го, болбосо негизи эле ошол өзүнүн коммунисттик партиянын бийлигин бекемдеш үчүн биздин элди жакшы эле кемдегин да биле жүрүш керек да. Мисалы үчүн басмачылар деген терминдин өзүнүн пайда болушу, бул ошо кыргыздын баягы улуттук бир өз алымчалыгын сөйлөгөн кишилерди эл душманы кылган. Эми айта берсе көп, ал жалпысынан айтсак ал кишини биз тиран катары эле баалашыбыз керек. Мен бир нерсени түшүнбөйм да, орустар Сталинди там неме көрүп, бир кудай катары көрүп, азыркы эмгиге чейин аны бир пир тутушса аны түшүнүктүү, анткени ал баягы СССРдин башында турган киши э. Кыргыздардын Сталинге кандай тиешеси бар, мында айтыш деле кыйын да.
Былтыр 2016-жылы Сталиндин эстелигин тургузууну Кыргызстандын коммунисттер партиясынын жаштар канаты көтөрүп чыкканы маалым. Анда алар Сталиндин макетин даярдап Айкелдин ордунан бери мерчемдеп жиберишкен. Саясат таануучу Алмаз Акматалиевдин пикиринде мындай маал-маалы менен көтөрүлгөн сунуштардын артында кайсы бир кызыктар, күчтөр турат. Акматалиев кыргыз коомунда Сталиндин элесине кандайдыр бир урмат көрсөтүүнүн кажети жок дейт.
Бир беш киши чыккан немеге эле силер көңүл бура берсеңер, биз көңүл бура берсек, алар машыркап ошону кайра-кайра чыга берет. Бул келесо немелер, которые аларды интиги совет, менин оюмча Сталиндин өзү эмес, же болбосо ошол режим эмес, алардын булар баягы өзлөрүнө көңүл бурчу эле бир акция деп ойлойм. Анан кийин мындай жаман максаты ошол жака кирип кетсек, баягы чоң талаш тартышка Россиянын мааниси чыгат, мурунку СССРдин мааниси чыгат дегендей, анан орустардын ролу чыгат. Эми максат ошондойбу деп ойлойм да. Менин оюмча көңүл бурбаш керек.
Жусуп Абдрахманов, Касым Тыныстанов, Баялы Исакеев, Төрөкул Айтматов баштаган интеллигенция өкүлдөрү Сталиндик репрессиянын курмандыгына айланышкан. Кыргызстан эгемендүүлүктү алгандан кийин Сталин СССРди башкарып турганда эл душманы деген шылтоо менен бейкүнөө атылган 138 кыргыз интеллигенттери баш болгон 40,000 жакын адам репрессияланганы ачык айтылып баштаган. Советтик бийликтин башында турган Иосиф Сталиндин убагында 20,000,000 жакын адам сүргүнгө айдалып, 100,000 деген адамдар бейкүнөө атылган. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Тынчтык инновациялары боюнча Булан институту Кыргызстандагы авариялык мектептердин жагдайын талдаган көлөмдүү баяндамасын жарыялады. 22 июнь күнкү бул баяндамада мектеп курулушунун динамикасы, мектепке муктаждык, жаңы курулуштун каржы булактары талдоого алынды. Алдыда Булан институтунун жетекчиси Чолпон Орозбекова менен ушул жааттагы маек тугасыз.
Биздин изилдөө 2 айга созулду. Себеби облустук билим берүү башкармалыктары, институттар жана айыл өкмөттөр мектептин директорлору менен түз байланышып, ошол жер жерлерден түз маалыматтарды чогултуп, ошондой эле мамлекеттик мекемелердин баардыгынан болгон алардан статистика, башка маалыматтын баарын алып, баарын чогултуп, анан анализ кылып жазып чыкча ошо 2 айдан ашык убакыт өттү. Ошондой эле биздин баяндамада ушу ар бир айылдан мындай көбүнчө конкреттүү мисалдарды, мектептердин тарыхын, авариялык акыбалдагы мектептердин азыркы абалын көбүрөөк бергенге аракет кылдык. Эми баяндаманын максаты эмне? Эми кырдаалды анализдөө, баардык маалымат бар, баарын камтыган ушундай бир аналитикалык бир документ даярдайлы дедик да. Ошондой эле мектеп курулушунун ушку иштерин бир ачып берели деп максат койгонбуз. Эмне түрткү берди? Себеби биринчиден акыркы жылдары кыргыз бийлиги мындай мектеп курулушуна көңүл бура баштады, бир аз жандануу бар. Экинчиден жаңы курулуп аткан мектептердин сапаты мындай суроо жаратат. Үчүнчүдөн президент Атамбаев ошо 2017-жылдын аягына чейин Кыргызстанда бир да авариялык мектеп калбайт деп ушундай бир убада берген сөзү бар. Анан төртүнчүдөн ушул жер үйгени сатылган лицензиядан, лицензиядан түшкөн каражаттан 100,000,000 доллардан басымдуу бөлүгүн ушу мектептерге жумшайбыз деген. Демек бул кошумча каражат келаткандан кийин бир мектеп курушу абдан жанданышы керек. Ошол авариялык мектептер чынында эле кайрадан курулушу керек. Ушул иш кандай жүрүп атты экен деп биз мындай бир анализдеп көрөлү дедик да.
Өлкөдөгү 2222 мектептин 193 авариялык абалда экени баяндамада көрсөтүлүп атат. Бул цифра кыргыз өкмөтүнүн авариялык мектептер жөнүндөгү маалыматтарына дал келеби?
Бул маалымат, бул сандар ошо Билим берүү министрлиги тарабынан дагы берилген статистика болуп саналат. Демек кыргыз өкмөтүнүн маалыматы менен дал келет. Бир гана ушул бизди кооптондурган жагдай 2013 жылы ЮНИСЕФ, ЮСАИД биргеликте ушу биз республикадагы баардык мектептерди кыдырып чыккандан кийин ушу имараттарынын мектептердин жалпы мектептердин имараттарынын 80% мындай кооптуу абалда деген жыйынтык чыгарышкан экен да. Ошол изилдөөдөн кийин анан кыргыз өкмөтү коопсуз мектеп деп программа кабыл алып 2042 жылга чейин ушул жыл сайын мектеп курушуна 4-5 миллиард сомдон бөлүп туруу милдетин алып, ушул жылдардын ичинде ушул авариялык абалдагы мектептердин баарын оңдоп чыгабыз деп өзүнчө бир мындай астына максат коюшкан экен да. Азыр чынында эле ошол иштер кайрадан анализ жүрүп атыптыр. Анан Билим берүү министрлигинде учурда ушул 193 мектептин ар биринин тизмеси бар. Курулуш эмнеден жүргөн, топурак саламданбы, кирпичтенби, ошол баардык маалымат бар экен да. Анан ошонун ичинен 12 мектепти бир мындай биз өзүбүзчө ошо кызыл тизме деп койдук. Ошончо өзүнчө 12 мектепти бөлүшкөн. Демек булар тез арада ушу жылдын аягына чейин тез арада курулушу керек. Себеби булардын имараттары таптакыр жараксыз акыбалда. Ушул сыяктуу мындай бир өтө шашылыш курула турган мектептер бар. Эми биз үмүттөнөбүз ошол мектептер быйылкы жылдын бюджетине кирип жыл аягына чейин бүтүп калса экен деген тилегибиз бар да.
Сиздердин баяндамада мындай мектептердин көйгөйүнө аймактык салыштыруулар барбы? Негизинен кайсыл аймактарда абал орчундуу?
Ооба, аймактык жактан салыштырып көрдүк. Чынында Ош облусунда абдан мындай авариялык абалдагы мектептер көп экен, саны 56 экен жалпы. Андан кийин Ысык Көл облусунда экен 42 мектеп авариялык абалда. Андан кийин Жалал Абад облусу турат, 24 мектеп авариялык абалда. Баткенде 15 мектеп, Таласта 14, Чүй облусунда 14 мектеп. Бирок Чүй облусунда абдан көйгөй өтө чоң десек болот. Бишкектин тегерегиндеги 47 жаңы конуш бар. 47 жаңы конуштун ичинен 15-инде гана мектеп курулган экен. Жалпы ошондо мектептердин саны 17 болуп атат. Анан мындай жалпы алып караганда 1 миллионго чукул эл ушул жаңы конуштарда жашайт экен да. Тагыраак айтканда 900 миң адам. Эми ошонун көбү келип мектепте Бишкекте окушу керек болот. Же жаңы конуштарда кошуна конушка барат. Ошон үчүн мындай бир Чүй облусунда азыр мектептерде абдан ушундай ушул маселе көп болуп атат. Балдар батпай атат да. Бишкектин дагы көп мектептеринде балдар батпайт. Бир класста 45-тен окуп атышат. Ушул көйгөйдү чечиш керек. Биз изилдеп курулуш агенттиги жана башка мекемелерден сураштырып маалымат топтогонубузда негизги маселе, негизги көйгөй жаңы конушка келгенде бул экен да. Мисалы жаңы конуштардын көбү жанагы басылып алынган захват аркылуу мындай жерди ээлеп алышкан да элдер. Анан кийин чечим чыгарган. Ошол учурда элдер баягы өз алдынча басканда мындай социалдык объекттерге орун калбаптыр да. Анан мектептеким болсо азыркы курулуш мындай планы боюнча, эреже боюнча 1 гектар, 2 гектарга чейин мындай аянтты ээлебесе мектеп кура албайт экен. Андай кенен жери эч бир жаңы конушта калбаптыр.
Баяндаманын соңунда 12 бөлүктөн турган корутунду чыгарылган экен. Арасында ашар жолунда мектеп курууга тыюу салуу керек деген деле бир сунуштама турат.
Ошондой эле дагы бир маселе, бул айрыкча дубандарда, алыскы айылдарда ашар жолу менен курулган мектептер абдан көп. Себеби биз эгемендик алгандан кийин баягы мамлекеттин экономикалык акыбалы абдан оор болгондо, анан мамлекеттин баягы чамасы келбей эле жок айылдарда мисалы жергиликтүү бийликтин демилгеси менен ашар жолу менен мектеп салынган учурлар абдан көп болуптур. Ушу 90-жылдан баштап ушу айрыкча Аскар Акаевдин убагында ушу 15 жыл бою ашар жолу менен мектептер абдан көп салынган экен. Техникалык эч кандай нормалар сакталган эмес. Фундаменти таштан эле төшөлүп, колдо бар материалдар менен салынгандыктан ал мектептер кайра 5-10 жылдан кийин эле кайрадан урап. Ошон үчүн азыркы учурда ушу авариялык мектептердин дагы саны кескин көбөйүп атканы да ушундан дагы. Ошондуктан Булан институту биз демилге көтөрүп атабыз. Ушу мындан ары социалдык объекттерди, мектептерди ашар жолу менен тыюу салыш керек. Социалдык объекттер бул мамлекеттин милдети. Мамлекет өзү демилгелеп, өз каражаты менен жана өзүнүн контролго алып анан салыш керек.
Тынчтык инновациялары боюнча Булан институтунун жетекчиси Чолпон Орозбекова менен авариялык мектептер тууралуу маекти кененирээк варианты Азаттык чекит орг сайтынан окусаңыз болот. Кыргызстанда саат 8:20 өттү. Эми соңку кабарлардын учкай мазмуну. Москва Кыргызстан менен Казакстандын аскерлерин Сириядагы согушка жөнөтүүнү көздөп жатканын орус маалымат булактары жазып чыгышты. Кыргыз тараптан азырынча буга расмий комментарий алууга мүмкүн болгон жок. Ооганстандын түштүгүндөгү Гилмент провинциясында кеминде 34 адамдын өмүрүн кыйган жардырууга талиптер жоопкерчилик алды. Ош облустук соту милициянын полковник Абдулла Капаровду 4 жылга кара жумушка чегерди. Бишкек шаардык соту парламенттин мурдагы депутаты Садыр Жапаровду камакта калтырды. Бүгүн Ош жана Бишкек шаарларында кыйноолорго каршы күрөштү күчөтүү маселеси талкууланат. Иран бир нече жылдан кийин коңшу Иракка газ экспорттой баштады. Кыргызстанда миграция эрежелери камтылган китепче чыгарылат. Аккеме мейманканасында кеңсе ижарага алгандар да өз ордуларында иштеп жатышат. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Кутман таңыңыз менен, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми эл аралык баян. 22 июнда Ооганстандын Гилмент провинциясындагы жардыруу 34 адамдын өмүрүн кыйганы тууралуу жогоруда кабарларда айтылды. 60 киши түрдүү жаракаттарды алганы маалымдалууда. Бул чабуул АКШ жана Бириккен Улуттар Уюмунун Ооганстанда кырдаал өткөн жылдага караганда оор, экстремисттик күчтөрдүн каршылыгы күчөп жатат деген билдирүүсүнө удаа болууда. Кененирээк Али Токтокунов баяндайт.
Жергиликтүү бийликтин маалыматына караганда бомба Лашкаргах шаарындагы банктын жанында жарылган. Гилмент провинциясынын губернаторунун өкүлү Омар Звактын билдиришинче, андан өлгөн 34 кишинин жана жарадар болгон 60 адамдын көбү карапайым адамдар. Ошондой эле алардын арасында жаңы Кабул банкынын кызматкерлери жана Курман айттын алдында банктан айлыгын алмакка келген мамлекеттик коопсуздук кызматкерлери дагы бар экен.
Мен мында айлыгымды алганы келгем. Тез жардам өлгөндөр менен жарадарларды алып кетти. Ыйык, Рамазан айында эмне үчүн элди өлтүрүп атышканына өтө таңкалып атабыз,
деди мына ушул окуяга күбө болгон мамлекеттик кызматкер Бахадур Хан. Жардырууну жанкечтилеринин бири жасаганын айтып, Талибан экстремисттик кыймылы жоопкерчилик алды. Ооганстандын президенти Ашраф Гани кол салууну айыптап, аны эч бир динди сыйлабаган адамзаттын душмандары жасады деп айтты. Лашкаргактагы бул чабуул Улуттар Уюму жана АКШ коргоо министрлиги Пентагондун Оогандагы кырдаал курчуп жатат деген эскертүүсүнө удаа болууда. Улуттар Уюмунун Ооганстанга көмөк көрсөтүү миссиясынын 21 июндагы коопсуздук кеңешиндеги баяндамасында бул өлкөдөгү коопсуздук жагдайы абдан өзгөрүлмө деп жыйынтык чыгарылган. Уюмдун отчетунда быйыл 1 марттан 31 майга чейин 3 ай ичинде коопсуздукка байланыштуу 6252 инцидент болгону көрсөтүлөт. Бул өткөн жылкы ушул убакыттагыдан 2% көп. Эң коркунучтуу деп Ооганстандын чыгыш жана түштүк чөлкөмдөрү эсептелүүдө. Мындагы бейтынчтык өткөн жылдагыдан 22% өсүп кеткен. Улуттар Уюмунун Оогандагы атайын кеңешчиси Тадамичи Ямамото буга түрткү болгон жагдайларды атады.
Күч алып бараткандай көрүнгөн козголоңго каршы күрөштөн тышкары Ооганстанда ички көйгөйлөр да көп. Ал тамыры терең кеткен саясий чыңалуу. Күн санап миңдеген ооган качкындарынын кайтып атышынан улам пайда болгон социалдык экономикалык интеграциянын оордугу. 2014 жылдагы эл аралык кризиске байланыштуу экономикасынын чабал өнүгүүсү жана баардык жердеги коррупция,
дейт Улуттар Уюмунун өкүлү. Бул тапта Пентагондун дагы баяндамасы чыкты. Анда Оған өкмөтү Кабулда негизги элдүү пункттарда маанилүү транзиттик маршруттардын көпчүлүгүндө провинция борборлорунда жана район борборлорунун басымдуусунда өз көзөмөлүн сактап турат. Талибан болсо район борборлорун талашууну, провинция борборлоруна коркунуч жаратууну жана өлкөдөгү негизги өзгөчө жогорку приоритеттүү Кундуз, Гилмент сыяктуу провинциялардагы байланыш линияларын убактылуу басып алууну улантууда деп айтылат. Ооганстанда Талибан эле эмес, Ислам мамлекети террор тобу дагы күч алганы белгилүү. Азаттыктын түркмөн кызматы аталган топ 20-июндун кечинен тарта 21-июнда өлкөнүн түндүгүндөгү Түркмөнстанга жакын Дерзап районунун борборун жана бир нече мамлекеттик мекемелерди басып алганын жазды. Мына ушул Дерзап району жайгашкан Жаузжан провинциясынын полиция башчысы Рахматулла Туркистани катаал уруш болуп жатканын ырастады, бирок район толук багынган жок деп маалымат берген эле. Ал жакта абал учурда кай жагына өзгөргөнү азырынча белгисиз. Ооганстандагы акыркы кырдаал боюнча маалымат берген Али Токтоконов.
Коом дин бейкуттук алып келет, адамды бактылуу кылат дейт.
Акыреттин бактылуулугу дүйнөдөгү жашоого негизделген.
Анда эмне үчүн дин акыркы кезде коопсуздук темасына айланды?
Кыргыз республикасынын эң жогорку органдарынын бирөө болуп эсептелген коопсуздук кеңеши коопсуздук маселеси катары караганын айтып чыкты.
Дүйнөнүн чар тарабындагы диний окуялар бизге кантип таасир этүүдө?
Окуяларына катышып жаткан кыргыз жарандарын кайтарып келүү боюнча бир топ иш аракеттер жүрүп.
Мамлекет диний радикализмге, коопсуздукка канчалык көңүл бурууда?
Эркин ой жүгүрткөн, жаңыча ой жүгүрткөн ошол эле мезгилде өзүнүн диндик баалуулуктарын сактай билген коомду жаратууга шарт түзүшү керек.
Азаттыктын биз жана дин берүүсү ушул суроолорго жооп издейт.
Биз жана дин берүүсү ар жума күнү эфирге берилет. Азыр болсо басма сөзгө баяндама Шайлобек Дүшеевден.
Бүгүн Фабула вечерний Бишкек дефакты гезитери жарык көрдү. Фабула гезити түштүктө абалы анчымыз Бабанов Өмүрбек Субаналиев аркылуу Адахаммад Умаровдун тамырын тартып жатканын, Сооронбай Жээнбековго чындап жашыл жарык күйгөнүн, бүгүн өнүгүү Прогресс партиясынын курултайы Бакыт Төрөбаевдин талапкерлигин президенттикке көрсөтүү маселесин карарын кабарлап, коомдук ишмер Топчубек Тургуналиевдин 2 күн мурун президент болом деген бир партиянын лидери мага 5 кг ун берип жибериптир деген маегин басты. Тургуналиев маегинде 21-июнь күнү таңкы саат 7-8 ортосунда эшиктин коңгуроосу кагылганын, чыкса өзүн адилет деп тааныштырган жигит жанында какылдап сүйлөгөн орус келин ооз ачып койсун деп президент болчу киши берип жиберди деп 5 кг унду сунуп турганын, президент болом дегенди фамилиясын кайта кайта сурап тактаганын, аты жөнүн айткысы да келбей турганын, ун пуну менен тигилерди кайра жөнөтүп аныңарга айтып койгула, элди минтип сатып алам деп ойлобосун деп эшикти жаап алганын айтты. Топчуке андан ары талапкерден татыктуу бирөө эле, ал Сооронбай Жээнбеков. Калгандарынын баары жыдыган саясатчылар, айрымдары Кыргызстанды кызылдайсыз кол тургускандар, элди бүгүн өткөн шайлоолордогудай алдаш кыйын деп айтты. Фабула бүгүнкү санына террористтерди коргоо кимге пайдалуу же тойгончо жеп өлгөнчө каргангандардын аягы эмнеге алып келет деген макаланын фото сүрөттөрү менен кошо жарыялады. Жамаат таухид ба жихад деп аталган террордук уюмдун бул мүчөлөрүнүн баары Кыргызстандын жарандары, Жалал абад менен Ош облусунун тургундары. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Асылбек Өзбеков концертим күлкү тамаша менен коштолот деп маек берип, ушул жылдын 3-июнунда Токтоболо Абдымомунов атындагы улуттук драма театрында, кечиресиздер, 30-июнунда Токтоболо Абдымомунов атындагы улуттук драма театрында жеке концерти болорун, ага Бакен Кыдыкеев атындагы жаштар театрынын артисттери катышаарын, ырдап эле жүрө бербестен көлдүн Турайгыр айылындагы жерине багбанчылык кылып да жатканын, келечекте ошол гүлдөгөн бактын ичине чыгармачыл адамдар барып ырдап бийлеп эс алса, жемиштеринен жесе деген таттуу тилеги барын, буюрса ал дагы ишке ашканы калганын кеп кылды. Киночу Тилек Мураталиевдин кыргыздын таланттуу уулу, кыргыз эл артисти, кино актер Болот Бейшиналиевди эскерүү макаласы да Фабула гезитине жарык көрдү. Вечерний Бишкек гезити бул санын эскерүү шамы деген баш тема менен ачып, бишкектиктер улуу ата мекендик согуш башчылары түндү шам жагуу менен курман болгондорду эскергенин эске салды. Гезиттен Александра Василькованын экономикалык бактылуулук үчүн бизге эмнелер жетпейт деген макаласы, Газпром Нефть Азия компаниясынын директору Чыңгыз Айтмурсаев менен маекте, мекеним Ала Тоо деп аталган кыргыз орус алакалары боюнча коомдук уюмдун төрайымы Жамилахан Бегиеванын террорчулукта улут болбостугун эл түшүндү деген маегин окуйсуздар. Евгений Денисенко макаласын зал кол чабуулардан жарылып кете жаздады деп атап, Россиянын Кремль сарайында өнөр тартуулаган кыргыз артисттердин чыгармачылыгын баяндады. Ата-энесиз балдарды багып алган боорукер кыргыз үй бүлөлөрү жөнүндө Айжан Мамбеталиеванын макаласы баяндайт. Бүгүн де-факто гезити да жарык көрдү. Анда академик Абдылда Жанакматалиевдин Айтматовдун 180 тилде чыккан материалдарын толук өздөштүрүү деги эле мүмкүн эмес деген маеги бар.
Рахмат Шайлообек Дүйшөев бүгүн Бишкекте басылган гезиттерге баяндама жасап берди. Кыргызстанда саат 8:30 болду. Саламатсызбы? 23 июндагы таңкы берүүлөрдү улантабыз. Студияда Санжар Иралиев. Орусиянын чек арасынан Кыргызстандан барган 200 тонна мөмө жемиш тиешелүү документтери жок деген жүйө менен артка кайтарылды. Мурдараак кургатылган жемиштер, күрүч жана башка азык-түлүктөрдө киргизилбеген болчу. Евразия экономикалык биримдиги мезгилинде болуп жаткан бул маселени алдыда арай көз чарай талкуулайбыз. Арай көз чарай бир самдан соң башталат. Азыр болсо жаңылыктар Нуржан Токтоназаровадан.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстан менен Казакстандын аскерлерин Сирияга жиберүү боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Орусиянын мамлекеттик думасынын коргоонуу комитетинин жетекчиси Владимир Шаманов Сирияга Кыргызстандын жана Казакстандын аскерлерин киргизүү боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын билдиргенин орусиялык кулактар жазып чыгышты. Буга чейин Түркия президентинин өкүлү Ибрагим Калын Орусияга Сирияга эки өлкөнүн аскерлерин киргизүүнү сунуштаганын жарыялаган. Шамановдун айтымында Кыргызстан жана Казакстан менен бул маселе боюнча сүйлөшүү болуп жатат. Акыркы чечим кабыл алынды. Ал Сириядагы абалды жөнгө салуу боюнча Орусия, Иран, Түркия өз ара меморандумга кол коюшканын эске салды. Буга чейин расмий Кремлден дагы Сирияга Орусиядан башка дагы мамлекеттердин жоокерлери кириши мүмкүндүгү маалымдалган. Кыргызстандын бийлиги бул боюнча азырынча комментарий бере элек. Ооганстандын түштүгүндөгү Гилмент провинциясында кеминде 34 адамдын өмүрүн алган автоунаа жардыруусуна талиптер жоопкерчилик алышты. Алар Лашкаргах шаарындагы бул чабуулду жангештилердин бири жасаганын билдиришти. Автоунаа бейшемби күнү полиция кызматкерлери жана аскерлер айлыктарын алуу үчүн жергиликтүү банкка келген маалда жарылган. Жардыруудан кийин атышууда болгону кабарланды. Жергиликтүү бийлик мерт болгондордун көбү жай тургундар экенин, баш аягы 60 адам жаракат алганын билдирди. Бишкек шаардык соту парламенттин мурдагы депутаты Садыр Жапаровду камакта калтырды. Камактагы экс-депутат Садыр Жапаровдун адвокаты Шарабидин Токтосоновдун билдиришинче ишти шаардык сот 21 июнда карады. Адвокат соттук териштирүүгө катыша албай турганын расмий эскерткенине карабай, сот Жапаровго нөмөттөгү актоочуну берип, мурдагы өкүмдү күчүндө калтырганын айтууда. Кыйноолорго каршы күрөштү күчөтүү маселеси талкууланат. Бишкектеги Кыргызстанда кыйноолорго жана жазасыз калууларга каршы күрөш деп аталган эл аралык жыйында кыйноолордун алдын алуу, күнөөлүүлөрдү жоопко тартуу тууралуу сөз болмокчу. Иш чараны Акыйкатчы институту, Ички иштер министрлиги жана түрмө реформасы эл аралык уюму биргеликте уюштурууда. Бүгүн башкы прокуратура Европа биримдиги менен чогуу Ош шаарында дагы кыйноолорго каршы күрөшүү маселесин талкуулайт. Иран бир нече жылдан кийин коңшу Иракка кайрадан газ экспорттой баштады. Бул тууралуу Ирандын расмий Фарс агенттиги 22 июнда кабарлады. Эки өлкө 2013 жылы көгүлтүр от боюнча келишимге жетишкен, бирок бул келишимдин аткарылышы Ирактагы коопсуздук маселелерден улам кийинкиге жылып келген. Ак кеме мейманканасында кеңсе ижарага алгандар өз ордуларында иштеп жатышат. Бул тууралуу мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунан билдиришти. Маалыматка караганда 22 июнда эртең менен ак кеме мейманканасын мамлекетке өткөрүү аракети маалда. Эч кимге кысым көрсөтүү болгон эмес. Отелдин 5 күзөтчүсүнө ишке тоскоолдук кылбоо тууралуу эскертүү берилгени айтылды. Мамлекеттик мүлк башкармалыгы ак кемени 22 июнда өзүнө өткөрүп алды. Мейманкана жетекчилиги муну рейдерлик басып алуу катары мүнөздөп, эл аралык сотко кайрыла турган болууда. Ош облустук соту милициянын полковниги Абдылда Капаровду 4 жылга кара жумушка чегерди. Мындай маалыматты 21 июндагы сот жараянына катышкан Капаровду коргоо комитетинин мүчөсү жана анын коомдук жактоочусу Төлөгөн Келдибаев Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында жараяндын алдында Капаровдун энесинин каза тапканы белгилүү болгон, бирок сот анын баш коргоо чарасын өзгөртүү тууралуу өтүнүчтү четке кагып, апасынын акыркы жайга узатууга уруксат берген эмес. Капаров 24 июнда чыгып, сот өкүмү аткарыла баштай турганы кабарланды. Кыргызстанда миграция эрежелери камтылган китепче чыгарылат. Бул тууралуу Орусияда 5 күндүк мамлекеттик сапар менен жүргөн президент Алмазбек Атамбаевдин Москвадагы сапары учурунда белгилүү болду. Ал Орусияга келе турган жарандарга миграция эрежелери камтылган китепчени бир айда бүтүрүүнү тиешелүү мекемелерге тапшырды. Санжар.
Азаттык радиосунда бүгүн жаңылыктарды Нуржан Токтоназаров тааныштырууда. Ушул жана башка кабарларды Азаттык .org сайтына кирип кененирээк окусаңыз болот. Эми Кыргызстандан Орусияга азык түлүк жеткирүүдөгү көйгөйлөргө арналган арай көз чарай талкууну баштайбыз. Алып баруучу Замира Кожобаева.
Рахмат, саламатсыздарбы. Жаңы эле Санжар кесиптешим айткандай, Москва Кыргызстан, кечиресиздер, Орусиянын чек арасынан Кыргызстандан барган 200 тоннадан ашуун мөмө жемиш өткөн жумада тиешелүү документтери жок деген жүйө менен артка кайтарылды. Өткөн жылы да Кыргызстандан алып барылган курулган жемиштер, күрүч жана башка азык түлүктөр мына ушундай эле себептер менен чек арадан киргизилбегени белгилүү. Мына ушул теманы биз алдыдагы 25 мүнөттө талкууламакчыбыз. Урматтуу каарман, сиз дагы биздин талкуубузга кошулуп, өзүңүздүн ой пикир сунушуңузду билдирсеңиз болот. Телефонубуз 21 94 21. Ал эми сизге берилүүчү суроолор: өлкө Евразиялык экономикалык биримдикке мүчө болуп киргенден кийин дыйкан багбандардын үмүтү неге акталбай турат? Кыргызстанда өстүрүлгөн жашылча жемиш азык түлүктөрдүн биримдик аймагында, андан ары евро биримдик базарларына тоскоолсуз сатылышы үчүн кандай талаптарды аткарууга тийишпиз? Мына ушул суроолор боюнча сизден да ой пикир күтөбүз. Телефонду кайталайм: 21 94 21. Биз болсо катышуулар менен тааныштыралы. Айыл чарба министрлигине караштуу өсүмдүктөрдү карантиндөө департаментинин башкы адиси Марат Асыпбеков жана акыркы технологиялар менен жашылча жемиш өстүрүп келаткан дыйкан багбан жеке ишкер Манас Саматов студиябызга келишкен. Саламатсыздарбы, кош келдиңиздер.
Саламатсыздарбы.
Ошондой эле телефон аркылуу Баткенден Алыштан био кооперативинин башчысы фермер Турсунали Төлөмөшов чыкмакчы. Турсунали мырза, кутман таңыңыз менен.
Саламатсыздарбы.
Баштай бере эле анда, Манас мырза, сиз бир нече жылдардан бери мына ушул багбанчылык, дыйканчылык жагында жүрөсүз. Кандай Европага чейин барып кыдырып келдиңиз? Кантип ошол өзүңүздүн өндүргөн жашылча жемиш азык түлүктөрүңүздү ошол евро биримдик аймагына, же болбосо ушул биздин эле Орусия, Казакстан баштаган евразиялык экономикалык биримдиктин аймагына сатууну көздөп жатасыз?
Кутман таң, урматтуу радио окуучулар. Мен бул көйгөйдү бир нече бөлүккө бөлүп карагым келет да. Айыл чарба продукцияларын экспорттоодо биринчиден бизде азыркы сөз кылып аткан логистикалык борборлор менен дыйкандардын ортосундагы мамиле калыптана элек. Экинчиден ошол логистикалык борборлор кимдер? Анан кийин акыркы мезгилде көп сөз болуп келе жаткан лабораториялар жөнүндө айта кетким келет. Бул евразиялык биримдик деген сөз биздин экономиканы ноктолоонун бир ыкмасы катары таңуулап киргизди Россия Федерациясы. Бул жерде бул биримдиктин биздин дыйкандардын тагдырына эч кандай таасири деле жок. Терс таасиринен башка бир оң таасири жок, болбойт дагы. Бул биздин өстүргөн продукциянын натыйжалуу, ийгиликтүү экспорттоонун бир эле жолу бар. Бул бизге эркиндик керек. Бизге евразиялык биримдик же башка бир эрежесиз жашаган жапайы биримдиктердин таңууланган эрежелери таптакыр бизге төп келбейт.
Мисалы үчүн евро биримдик деле өзүнүн базарларына бизге жол ачты. Мисалы ВСП плюс деп программаны алканда, бирок алардын да талаптары бар болуп атпайбы?
Ал жалпы дүйнөлүк талап, ал ошондуктан аны бөлүп көрсөтүп, ошондо лаборатория кургула, таңуулап, анан ошол лабораториялар өздөрү көзөмөлдөөгө болгон аракеттерин мен ошо тез катары, төз көрүнүш катары баалаймын. Бизде өзүбүздүн ичибизде иштешибиз керек. Туура, бизде кемчилик көп. Бизде экспортко чыгара турган продукциянын көлөмүнүн өзү жок. Жетиштүү көлөмдө болбогондон кийин жанакы үргүлчү кардарлар биздин базарга келбейт. Эгерде колуңузда сапаттуу продукцияңыз болсо, өзү мына бүгүнкү күндү алып карай турган болсок, өздөрү келип үйүңүздөн терип, өзүнүн жумушчусу менен, жашыгы менен келип терип, накталай акчаңызды төлөп алып кетет. Алып кетет.
Бирок мына ошол ортомчулар же болбосо ошол ишкерлер дейли ортодогу, алып алып барган ошол эле кокон гилярс, ошол эле өрүк, ошол эле кайналы бүт жаңы ошол сизге окшогон быйкан багбандын багынан үзүлгөн Орусиянын чек арасынан кирбей калыптыр. Мисалы үчүн Кыргызстандан 101 тонна кокон гилярс, 80 тонна өрүк, ошол эле учурда 12.5 тонна кайналы, анан 0.5 тонна күрүч деп айтылып жатат да. Марат мырза, айтсаңыз, мына буларга тиешелүү маркировкасы жок ошол азык түлүктөрдүн таңгагында деген себеп менен киргизилбептир. Кандай талаптар менен, кандай ушул маркировка же болбосо кандай маалыматтар жазылган болушу керек, канткенде ошол тоскоолуксуз кире алмак мына ушул 200 тоннадан ашуун биздин азык заттар.
Саламатсыңарбы? Бул эмне себептен кирбей калды? Бул маркировканын жоктугу деген бул ошол продукциянын кыскача маалыматы да. Бул кайсы жерден эң биринчи терилген, кайсы өлкөдөн өндүрүлгөн, сактоо убактысы, кандай температурада сакташ керек, ошол жөнүндө кыскача маалымат ар бир упаковкада, коробкадабы же ящикте болобу чапталып туруш керек да. Бул ошол продукциянын кыскача маалыматы да. А кандай жол менен ушул продукцияны тоскоолдуксуз сырткы өлкөлөргө же сырткы жака ташуу, бул эң биринчиден биздин департаментке келиш керек. Ар бир
мисалы үчүн бизде ошо акыркы 2 жылдан бери айтылып аткан фитосанитардык лабораториялар, ошо тиешелүү кагазды сапаттык жанагы сертификатын тастыктап берүүчү лабораториялар иштеп жатабы?
Ооба, биздин республикада азыр 4 лаборатория иштеп атат. Биринчи борбордук өсүмдүктөр карантин лабораториясы бул Бишкекте, экинчиси Ош лабораториясы бул Ошто, үчүнчүсү Таласта, Кызыл Адыр деген айылда, Кара Бура району, ал эми төртүнчүсү бул Көлдө да, Түп району, Түп айылында. Бунун баардыгы азыркы заманбап технологиядагы жабдуулар менен жабдылган. Мунун экөө Россиялык техникалык көмөктөшүү негизинде, бул борбордук менен Ош лабораториясы буюрса, мындан да жакшы заманбап лабораториялык жабдыктар менен жабдылган атат. Бул 1,246,000 доллар АКШ долларына биз эмет, кандай айтсам, бул эметтик
алдыңарды, э жабдыктарды алып келип орнотулду, э
орнотулат буюрса.
Качандан баштап толук ишке кирет?
1-июндан баштап бул борбордук лабораториясынын оңдоп түзөө иштери башталды уже. Бирок ошо оңдоп түзөө иштерине карабастан ошол лаборатория, борбордук лаборатория бүт толук кандуу иштеп жатат да.
А ошол лабораторияны өтүү үчүн дыйкан, ишкерби кандай документтерди, эмне сапатын, кайсы жагын, эмнени алып келиш керек, эмне талап кылынат алардан?
Ушул дагы айтып кетчү нерсе, ушу 2 лаборатория бул Ош менен Бишкектеги аккредитациядан өткөн. Булардын чечими бүт 70 өлкөдө таанылат. Биз жазган фитосанитардык сертификатта бул 70 өлкөдө күчүнө ээ да. Бул эң негизги биздин департаментке келет, ошо продукциянын ээси арыз жазат. Ошо арыздын негизине биздин адистер ошол продукция турган жакка барып, мындайча айтканда образец алып, анын этикетка деген бар, ошону толтуруп сейф пакетке салып лабораторияга тапшырышат да. Лаборатория тапшырганда бир күнбү, 3 саатпы, 3 күндүн иши, өздөрү айтышат, бул продукциянын эмесине карап, экспертизасына карап айтышат, бул күнү кел деп. Ошонун негизинде эгер карантиндик организм жок десе, анда биздин ошого кайсы башкармалыкка барып кайрылса, ошол адис фитосанит сертификат жазып берет, карантиндик организм жок. Ошол документтин негизинде кайсы өлкө болбосун тоскоолдуксуз кире алат да.
Мисалы үчүн ошондо эмнелер, сиз айткандай карантиндик организмдер эмнелер болушу мүмкүн?
Карантиндик организм бул биринчи очередь зыянкеч оорулар, жанагы ото чөптөр. Өзүнүн тизмеги бар карантиндик организм, кайсы ошол тизмектин негизинде биздин лабораториялар экспертизаны жүргүзүшөт да.
Биздин бизде өстүрүлгөн жашыл жемиштерибиз органикалык деп мактанып келебиз, анан ошол органикалык жагы да текшерилеби же кандай?
Жок, биздики эң негизгиси бул өсүмдүктүн ден соолугу да. Мындайча айтканда зыянкеч оорулар, жанагы ото чөптөр жокпу карантиндик?
Дагы бир нерсе, мисалы Манас мырза да жакшы билсе керек, ушул Орто Азиядан, Борбордук Азиядан алыскы өлкөлөргө жашыл жемишти алып кетерде бышырбай туруп, бир аз көгөрөк кезинде үзүп алып жүктөп кетишет. Бул кандай бир деңгээлде терс таасирин тийгизбейби? Мисалы үчүн бышпаган, али бышпап тур деп сапаттык сертификат бербей коюшпайбы лабораторияга?
Жок, жок, биз айтып атам, биздин милдет ушу карантиндик организмдер ушул продукцияда жоктугун аныктоо. А кандай упаковкалайт, биз аны фермерлерге биздин мындай упаковкалар же тигиндей маркировкалар дегенге биздин мүмкүнчүлүгүбүз чектелгенде бул жактан биз аларга таңыла албайбыз да. Биздин милдет ушу айтып кетерим, ушу үч гана эме карантиндик организм таап берүү да.
А биздин милдет сизден ушул суроолорду тактап дыйкандарга жеткирүү. Биз болсо сөздү Турсунали мырзага берели. Турсунали мырза, бизди угуп жатасызбы?
Угуп жатабыз, ооба.
Мына сизди биз үлгү кылып жатабыз. Баткендик дыйкандар аш кабак айдай башташты деп. Мисалы үчүн сиз жетектеген Алыштан биокооперативи быйыл Баткенде өрүк болбой калганына байланыштуу ошол өрүк эле карап отурбай 15 гектар аянтка аш кабак айдады. А сиз болсо ошол өзүңүз айттыңыз эле бизге берген маалыматта Орусиялык Солнечная планета деген компания менен буга чейин өрүк боюнча иштешип келгенсиздер. Эми аш кабакка өттүк деп, жанан ушул өндүргөн азыктарыңыздарды менет кылып жайды жайлай ысыкка суукка күйүп түшүмүн алган мөмө жемиштерди ошол Орусиянын чек арасына же Казакстандын чек арасына барып кайра өтпөй артка кайтарылып күйүп кетпеш үчүн ошо сиздер ушул жеке компаниялар менен орусиялыктардын өздөрү менен иштөө жагын тандап алыптыр да, канчалык ошол өзүнүн акыбетин берип же акталып жатат?
Рахмат, биз туура айтасыз. Евразия биримдигине киргенден кийин ошол биз дыйкандар жакшы сүйүнүч болгон. Биз эми мындан ары жанагы кандай азыкты өндүрөбүз, кайсыл жака сатабыз, канча сомдон сатабыз деген биздин көйгөйлөр чечилип, буюрса бир системага түшүп өндүргөн азыгыбыз жакшы жакка сатылып калат деген чоң сүйүнүч болгон да. Бирок евро биримдигине мүчө болуп кирдик, мына 2 жыл өттү, эч кандай өзгөрүү болбоду да. Ушу мурдагы эле көйгөй дыйкандарда, бул Кыргызстан боюнча ушундай. Азыр дыйкандар кайсы азыкты эксем болот, кай жака сата алам, кантип экспортко чыга алам, канча сомдон сата алам деген чоң көйгөй ошол бойдон эле турат да, чечилбеди да ушул маселе. Эми биз ушул жанагы баж биримдигине мүчө болуп киргенден кийин Россия менен иштеп баштадык, контракт түзүп. Бирок жанагы Солнечный планета компаниясы менен алар жанагы Москвадагы гипермаркеттер менен контракттар бар экен. Биз Баткендин өргүн бир органикалык жолмен өндүрөбүз, белорус сертификатыбыз бар. Ушуну жана гипермаркетке чыгаруу үстүндө иштеп баштадык. Жанагы азыктарды бергенибизде алар жеп көрүшүп өтө жактырышты. Сонун азыгыңар Түркиянын өрүгүдөн, Баткендин өрүгү жакшы экен деп мындай жакшы баа беришти. Бирок алардын бүгүнкү күнү ушул Европа биримдигинин талабы эки эле талап коюшту да. Мисалы үчүн биз Глобус гипермаркети менен иш баштадык. Алар эки талап коюшту: өзгөрдүн кайра иштетүүчү техникер болсун, бүгүнкү талапка ылайык. Бүгүнкү талапка ылайык жанагы жабдууңар болсун кайра иштетүүчү, ошол техникерде жанагы хас деген стандарт, жанагы коркунучсуз азык өндүрүүчү деген берген стандарт ошол болсун, андан кийин гана силер менен контракт түзөбүз дешти да. Анан биз чоң эмеге такалдык, анан көйгөйгө. Андай нерсе такыр жок бүгүнкү күнү биздин дыйкандарда. Мисалы үчүн Баткен районунда, жалпы эле Баткен облусунда жылына 20 000 тоннадын төгөрөгүндө 20 000 тонна төгөрөгүндө кубаткан өрүк өндүрүлөт. Бирок өзүбүз эч качан экспортко чыга албай атабыз ошончо азыгыбыз туруп.
Көбүнчө Тажикстан аркылуу кетет.
Жаныбызда Тажикстандын Сора деген шаар бар. Аларда бир эле шаарда 17 кайра иштетүүчү завод бар. Бүгүнкү күнү ошол жанагы Глобус гипермаркет айткандай бүт талаптарга жооп берет. Хав стандарты бар, бүт цехте иштешет, ушундай стандартка жооп берген. А бизде бир да цехибиз жок деп Баткенде. Эми бүгүнгө чейин 80-90% өрүгүбүз Тажикстан аркылуу сатылып жаткан болсо, ошол цехтин биздин жоктугунан. Эми Европа биримдигине мүчө болуп киргенден кийин алардын талабын такыр аткара албайбыз. Себеби дегенде цехибиз жок, кайра ишканабыз жок, хас стандартыбыз жок. Бүгүнгө чейин 80-90% өрүк сатып аткан болсок, эртең августтан баштап биз Евросоюздун стандартын аткарышыбыз керек, биз даяр эмеспиз. Кара албасак такыр саткан акыбыз жок, биз Евросоюздун стандартын алайык.
Турсунали мырза, ушул көйгөйлөрдү биздин өкмөткө же областтагы өкмөттүн өкүлчүлүгүнө бир билдирип көрдүңүздөрбү? Анткени өткөн жумадаларда эле өкмөттөн жок, бул жаңы техникалык регламент боюнча тескерисинче баары жакшы болот деп айтылып аткан болчу.
Бул боюнча АЭСнин рыногуна чыгыш боюнча жакында экономика министри Ошто чоң конференция өткөрдү, ошол жерге катышып келдик. Бул маселенин баарын көтөрүп туруп ошол жерде койдук. Биздин көйгөй, дыйкандардын көйгөйү чечилген жок. Бүгүн кайрадан тупикке такалып жатабыз, биз такыр көндүрө элек калат экенбиз. Себеби экономика министрлиги 2-3 ай мурда экспорт керуени деген керуен өткөрдү, бүт адистер келип жерлерде окутуп кетишти. Ал жерде катыштык, ошол жерде айтышты: 12 августтан баштап Евросоюздун шартына жараша өндүрүп баштайбыз. Эгерде кайсы жерде кайра иштетүү ишкана болуп ошол жерде хас стандартсыз өндүрүлсө 30,000 штраф төлөйт. Плюс хас стандарты жок өндүрүлгөн азыктар тышкы рынокко дагы, ички рынокко да сатканга акысы жок деген сөз айтышты да. Ошол маселелерди көтөрүп, анан экономикасына министрден жооп бердик. Мамлекеттен деле бизге бир колдоо керек эле. Мына азыр өзүбүздүн аракет менен ошол логистикалык борбор ачып баштадык. Бүгүнкү күнү курулуштун жарымы бүтүп калды. Аны уулап кеткенге биздин дыйкандардын мүмкүнчүлүгүбүз жок болуп жатат. Мамлекеттен бир жардам болгондо десек, экономика министри жооп берди, мамлекетте азырынча андай каражат жок бизде деп. Анан дыйкандар эмне кылышыбыз керек?
Демек өз киндигиңерди өзүңөр кескиле деген турушат. Турсунали мырза, бир аздан кийин
кредиттен биз коркуп калганбыз.
Улантабыз. Азыр кыскача тыныгуу, акыркы жаңылыктардын кыскача топтому. Москва Кыргызстан менен Казакстан аскерлерин Сириядагы согушка жөнөтүүнү көздөп жаткан орус маалымат булактары жазып чыгышты. Кыргыз тараптан азырынча буга расмий комментарий алууга мүмкүн болгон жок. Угасанын түштүгүндөгү Гилмен провинциясында кеминде 34 адамдын өмүрүн кыйган жардырууга талиптер жоопкерчилик алды. Ош облустук соту милициянын полковниги Абдылда Кабаровду 4 жыл кара жумушка чегерди. Бишкек шаардык соту парламенттин мурдагы депутаты Садыр Жапаровду камакта калтырды. Бүгүн Ош жана Бишкек шаарларында кыйноолорго каршы күрөштү күчөтүү маселеси талкууга алынат. Иран бир нече жылдан кийин коңшу Иракка газ экспорттой баштамакчы. Кыргызстанда миграция резелери камтылган китепче чыгарылат. Мына ушул жана башка жаңылыктарды азыр оодон кетип жаткан биздин арай көз чарай талкуубузда дагы урматтуу арман, сиз биздин азаттык чекит орг сайтыбызга кирип окуп, ал жерден видеолор менен таанышып көрсөңүз болот. Биз болсо талкуубузду улантабыз. Биз бүгүн канткенде кыргызстандык багбан дыйкандар өндүргөн азык түлүк, жашыл жай жемиштерди евразиялык экономикалык биримдикке жана ошондой эле евро биримдик өлкөлөрүнө сата алабыз деген темада талкуу уюштуруп жатабыз. Манас мырза, Турсунали мырзанын сөзүн улай кетели. Мына өкмөт акырында келип, колуңардан келгенин кылгыла, биздин колубуздан эчтеке келбейт деп четке чыга бериши канчалык деңгээлде?
Бул деген сөз өкмөттө таптакыр өз ишин билбеген кишилер отурат деген сөз. Бизди дыйкандарды саясатка аралаштырбай, ошо евразиялык биримдикке орустардын басымы аркылуу кууп киришинин ордуна бул дыйкандын алдында кандай көйгөйлөр бар? Ошол кайра иштетүүчү ишканаларды кантип түптөсө болот, кантип жардам берсе болот, кантип каражатты кайдан алса болот дегендин үстүнө иштесе болот эле. Бирок мына бир түшүнүк бар илимде, негизги өндүрүш каражаттары деген. Ошол кайра иштетүү жабдыктары деле негизги өндүрүш каражаттарына кирет. Дыйкандын колундагы кетмен 200 сомдук негизги өндүрүш каражаттарына кирет. Бирок өкмөттө, парламентте отурган торпок багарлар ошол 200 миң сомдук болгондо гана негизги өндүрүш каражаттарына кирет деген формуланы качандыр бир кирип коюшуптур. Аны колко кылып биздин базада, мисалы үчүн, ар бир алып кирген техниканын үстүнө кошумча нарк салыгын төлөйсүн деп толгон тоскоолдуктар жаратат. Эмне үчүн айыл чарба министрлиги, ошол эле парламенттеги биз кыйлатып атабыз деген депутаттар ошондой кайсы бир мезгилде кетирген бир парламент депутат сүрөйдүн катасын оңдоп коюшпайт мисалы үчүн?
Манас мырза, мына жаңы эле Турсунали мырза деле айтып кетти, бизде өндүрүлгөн азык түлүктөрдүн өлчөмү аз. Мисалы бир ири фирмалар же компаниялар келип иштейли алалы десе, ар жерден чогултушка туура келет. Ар бир дыйканда өстүрүлгөн азык түлүктөрдүн сапаты ар түрдүү. Анан кооперативдерге биригүү жагы дагы бир нече жылдан бери көтөрүлүп келди эле да. Анан мисалы сиз өндүргөн азык түлүктү эгерде ушул евразиялык экономикалык биримдикти кыйгап евро биримдиктин мүчөлөрүнө, өлкөлөрүнө алыскы европага сатууга мүмкүнбү?
Мүмкүн, эч кандай проблема жок. Бирок мына айтып атпаймынбы, мисалы үчүн бизде Балыкчыда биринчи жолу айтсам болот чоң логистикалык борбор ачылды. Ачылды. Алар адистерди топтошту. Белгилүү баякы көйгөйлөрдү өз мойнуна алып атат мисалы үчүн. Ошо маркировкалоо, сортировкалаш бүт эмелеринчи. Бирок логистикалык центр менен дыйкандардын ортосундагы мамиле калыптанбагандыктан ал бүгүн бош турат. Билдиңизби?
Ошондо эмне себептен булардын өзүнүн ишин кымбат баалап жатышабы, дыйкандар көтөрө албагандай кылып жагандай?
Эми бул татаал маселе да, биз дыйканчылык маданиятын биринчи көтөрүшүбүз керек. Экинчиден дыйкандардын ортосундагы эркин соода жүргүзүү маданиятын да калыптандырышыбыз керек. Биз дыйкандар түшүнүшүбүз керек да, бааны падыша же болбосо өкмөт белгилебейт. Эл аралык конъюнктурага карап ошо түшүмдүн өзү калыптанат базар экономикасында.
Базар аныктайт.
Ошону ошол маданиятка көнүшүбүз керек. Бир жылда аябай кымбат болуп кетет, айрым бир продукциялар, кээ бирлери түшүп кетет дегендейчи. Ошондуктан биздин алдыбызда көп көйгөйлөр турат. Биздин өкмөт ошол ички көйгөйлөрдү чечиштин ордуна бизге буларга да колунда жана көзөмөлдөп эле бир эме болсо да дыйкан чуркап келсе анан кийин ал кичине кол коюп берсе ушуну менен чектелип калып атат.
Марат мырза, бүгүнкү күнү жанагыл жаңы бышкан ошол жаңы эле жөөктөн үзүлүп алынган же багынан үзүлүп алынган мөмө жемиштер көп сатылып жатат да, канча күндө эң узуну ушул лабораториялар чыгарып, экспертиза чыгарып жана тиешелүү кагаздарын, уруксат кагаздарын беришет?
Тиешелүү уруксат кагаздарын биз тараптан эң кыска мөөнөттө берүүгө аракет кылабыз да.
Мисалы үчүн канча мөөнөттө?
Тактап кетчү, 3 сааттын ичинде берчү экспертизалар бар. Анан? Бир күндүн ичин талап кылчу экспертизалар бар. 3 күндүк талап кылчу эми анын лаборатория өзү аныктайт да. Эң негизги бул 3 сааттын ичинде бат эле бузулуп кетчү продукцияга бат экспертизаны берет да.
Ошону талап кыласыздарбы жердилердеги лабораториялардан?
Талап кылабыз. Алардын өзүнүн жобосунда жазылган бүт документтер бар, ошо аккредитациядан өткөнүн бүт себеби ошону бүт талаптарды аткарууга милдеттүү да.
Рахмат. Турсунали мырза, сиз жаңы эле айтып кеттиңиз, эми кантип чечели деп жатасыздар ошол көйгөйдү, жанагындай кайра иштетүүчү ишкана жок болсо эч бир стандартка жооп бере турган. Мүмкүн кыргыз орус өнүктүрүү фондунан биргелешип бир насыя аларсыздар дегендей.
Бул маселени чечиш боюнча ушу дыйкандар өзүбүз биригип ушул Капараевдин базасында жана логистикалык борборду иштеп баштаганбыз. Эми негизги максат ошону бүтүрүш болуп атат. Анан бул маселени чечиш үчүн жеке дыйкандар өздөрү жетишпейт, албайт, колдон келбейт. Буга сөзсүз түрдө мамлекеттик колдоо керек да. Мисалы үчүн биз Түркияда бар, Түркияда көрдүк, бир ушундай кооператив дыйкандар бир кичинекей цехти бир нерсени курам деп мамлекетке кайрылса, мамлекет аларга пайызсыз кредит берет экен да, кийин мамлекет ошол дыйкандарды колдоо иретинде ошол кредиттин 30-35% мамлекет төлөп берет экен. Ушундай колдоолор бар да, иштейм дегендерге. Бүт өнүккөн мамлекеттерде, мына Японияны көрдүк, Американы көрдүк, иштейм деген дыйканга толук колдоо бар мамлекеттен. Эмне үчүн Кыргызстан ушундай колдоо көрсөтө албайт да? Ошол жагы бизди жүрөгүбүз ойлойт да. Мисалы үчүн союз мезгилинде бардык райондордо, бардык айылдарда, колхоз совхоздордо завод контора дегендер бар эле да. Дыйкандар өндүргөн азыгын ошол завод контораго барып тапшырып эле акчасын алып кете берет эле. Эми бүгүнкү күнү ошондой эле системада жанагы логистикалык борборду ар бир райондо, мүмкүн болсо ар бир айыл өкмөтү алыш керек, мамлекет ошого жардам бериш керек. Ошондо дыйкандар өндүргөн азыгын алып барып эле ошол логистикалык борборго сатып өзүнүн жумушун кыла берет. Логистикалык борборлор ошол ЭАЭСнин талабына ылайык кайра иштетип, ошону жакшынакай таңактап анан экспортко чыгарып туруш керек да.
Мисалы үчүн түштүктө логистикалык борборлор, мисалы Ошто, Жалабатта же Баткенде ачылып атат деп айтылып жатпайбы? Сиздер менен байланыш барбы ошол логистикалык борборлор менен?
Логистикалык борборду биз Чүйгө барып ошол жанагы Сокулуктаган көрүп келдик, бирок түштүктөрүн көрө элекпиз. Бирок бул логистикалык борборлор 2-3 жерге курулган менен ал жалпы дыйкандарды камсыз кыла албайт да. Алар бул логистикалык борборлорду кургандар азыраак бүт байлар, жанагы акчасы көптөр, өздөрүнүн бизнесин өнүктүрүүчү бизнесмендерге гана мүмкүнчүлүк берилип атат да. А жөнөкөй дыйкандарга, жөнөкөй кооперативдерге, фермерлерге андай мүмкүнчүлүк берилген жок да бүгүн.
Андай болсо анда Баткендин өрүгү дагы деле ошол Тажикстан аркылуу экспортко чыгып, Тажикстандын же болбосо Өзбекстан аркылуу экспортко чыгып, Фергананын өрүгү же болбосо дагы башка азыгы деп сатыла берет анда, э?
Ошону айтмакчымын, мурда 80-90% ошентип Тажикстанга сатылып кеткен болсо, бүгүнкү күнү ЭАЭСнин талабына биз жооп бере албайбыз. Демек 100% өрүгүбүз кайрадан эле Тажикстанга сатылат. Ошол эле учурда мурда кымбатыраак болгон болсо, бүгүнкү күнү тажиктер билип турат, биздин өрүбүз өзү сата албайбыз. Эми аны кайрадан түшүрүп, дыйкандардын керечеси андан бетер төмөндөгөн акылга келип турабыз да
бүгүн. Манас мырза, кыскача айтсаңыз, жаңы эле биз айтпадыкпы, ошол Евразиясты, Евразиялык экономикалык биримдикти Армения, Беларусь, Россия, Казакстан, Кыргызстан мүчө болгон кыйгап биз Евро биримдик өлкөлөрүнөн кантип чыгабыз деп. Ошол эле эгерде алардын эле талабы ошол ХСП стандарты бар, кайра иштетүүчү ишканалар болуш керек, анан баткендик дыйкандарга кандай бир жол көрсөтүлөт?
Мен Турсунали мырзанын оюна бир кошумча айтып кетейин да. Баякы логистикалык борборлор сөзсүз менчик болуш керек. Мамлекет аралашкан жерде тааныш билиш арам иштер болуп кетет, ал болбойт. Эми биз айтып атат, байлар курсун байлар. Эмне үчүн биз бүгүн биз тажиктин байларына бергенге макулбуз да, өзүбүздүн байлар курган логистикалык бергенге кызганабыз? биз кээде өзүбүздүн эски түшүнүктөрүбүздү дагы аттап өткөнгө даяр болушубуз
керек. Демек бул жерде дыйкандар менен ишкерлер чогуулап аракет кылыш
керек. Чогуу аракет кылыш керек. Эгерде биз өтө
албетте аларга мамлекетте
даражада турган логистикалык борбор болсо, алар өз мойнуна Европага чыгарыш жолдорун өздөрү мойнуна алат.
Кыскача убактыңыз бар.
Ошол эле сыртка чыгып кеткен товарларды фитосанитар сертификат жок эле дыйкандар алып чыгып кетип атышат да. Айтып кетерим, ар бир облуста биздин башкармалыктар бар да, ошол башкармалыктардын адреси, дарэги, бүт телефону айыл чарба министрлигинин сайтында, ошол эле өкмөттүн сайтында илинип турат да.
Маалымат боюнча дагы көбүрөөк иштеш керек го дейм, анткени мисалы үчүн дыйкандар, бакбандар билбей калышы мүмкүн, кайсы жерге кайрылат, канча күнгө дегендей.
Ошол маалыматтын баары ошол айыл чарба сайтына же өкмөт сайтына кирсе эле баары турат да.
Өкмөттөрдүн жер жерлердеги өкүлчүлүктөрүндө да барбы бул маалыматтар? Мисалы областка административдер
бар, руларларда бар жана.
Рахмат сизге Марас мырза. Марат мырза чоң рахмат. Манас мырза сизге дагы чоң рахмат. Турсунали мырза сизге да ыраазычылык билдирем. Сиздерге бүгүнкү биздин тегерек үстөл талкуубузга катышып бергениңиздер үчүн. Урматтуу угармандар, биз бүгүн Орусия баштаган Евразиялык экономикалык биримдикке кантип кыргызстандык дыйкандар өздөрүнүн өндүргөн азык түлүк жашылча жемиштерин сата алышат деген темада арай көз чарай талкуулоого аракет жасадык. Талкууну мен Замира Кожобаева алып бардым. Ушуну менен Азаттыктын бүгүнкү эртең мененки эфирлеринин алгачкы бир сааты аягына чыкты. Кайрадан эфирден жолукканча саламатта калыңыздар.